aliyetupa fursa hii ya kujumuika pamoja kwenye kipindi hiki cha Neno. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na kukaribisha kwa wimbo huu uitwao Ndani ya Moyo kutoka kwa Wellington Shitsukane, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atuletee somo letu ambalo lipo kwenye sura ya 16 aya ya 19 hadi sura ya 17 aya ya 37 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Karibu.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba katika kila hali mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako, kama vile ulikuwa juu ya Nehemia mtumishi wake ili kukutenda mema. Hii ni kwa kuwa wapendezwa kujifunza kutoka kwenye neno lake, kama vile yadhihirika sasa hivi kwa kuchukua muda wako ili kulisikia neno lake kwenye kipindi hiki. Karibu kwenye mafundisho yetu ambayo yapo kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 16 tukianzia kwenye aya ya 19 hadi sura ya 17 aya ya 37. Kwenye aya ya 19, neno la Mungu latupa habari za yule tajiri na maskini aitwaye Lazaro. Hili lililopo kwenye mfano huu si jambo ambalo Kristo alibuni toka kwenye mawazo yake, bali ni tukio lililotendeka katika maisha. Naye twaona kwamba atumia jina la mtu ambaye bila shaka hangelitumia iwapo mtu huyo hangelikuwepo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19. Akasema, palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Habari hizi ndugu yangu za muhusu mtu tajiri aliyeishi bila Mungu na akafa bila Mungu. Hii ni nyancha tusiyofahamu lolote kuihusu, yani hayo yanayotendeka baada ya mtu kufa. Katika mfano huu, Bwana anena kuhusu maisha baada ya kufa bila ya kukatiza, jambo linalotufahamisha kwamba alijua hilo alilokuwa kinena kwalo. Sisi hatuwezi kufahamu yatendekayo baada ya mtu kufa, lakini Bwana alinena kuhusu hayo yote kana kwamba anena kuhusu maisha ya kawaida. Mwanadamu akiwaza kuhusu lile ambalo hutendeka, hubuni mambo mengi sana, tena ya kutisha, yasiyo na tumaini lolote lile. Rafiki yangu, kuna watu wanne walionena kwa mamlaka kuhusu upande wa pili wa mauti, nao ni Bwana wetu Yesu Kristo, Lazaro, Yohana aliyefunuliwa na Mungu haya yatakayokuwako, na Paulo anayeshuhudia akisema kwamba alichukuliwa hata mbingu ya tatu. Kwa hivyo, ni vyema kuamini huyo aliye na ushuhuda wa jambo kuliko huyo aliyefikiri tu na kunena au kuandika. Kisha kwenye aya ya 20 hadi 21, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi. Naye, alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja, wakamramba vidonda vyake. Hapa, twaona watu wawili ambao walikuwa tofauti sana katika hali yao ya kimaisha. Mmoja alikuwa ni tajiri na mwingine alikuwa maskini. Naamini kwamba utofauti huu ulikuwepo katika kila walilotenda, hata katika maisha yao ya kibinafsi. Mmoja katika wawili hawa akilisha hao walio kwenye ngazi za juu, nao ni matajiri kweli, na mwingine akilisha umaskini katika hali zake zote. Huyo maskini alitegemea makombo yaliyoanguka kutoka kwenye meza ya yule tajiri. Hakuwa alikuwa mezani, na isitoshe mbwa walimramba vidonda vyake. Ilikuwa ni lazima kuwekwa kwenye sehemu yake pale chini, kama vile ambavyo ilivyo leo, ya kwamba wale walio na mamlaka, wenye ushawishi mkubwa, wataka kuwaweka wengine chini. Kwa maneno mengine, Bwana atuonyesha jinsi mwanadamu alivyopungukiwa katika kila hali. Iwapo uliishi katika mji mmoja na Lazaro, nawe umuone katika matambara ya nguo na hali yake, basi ungelisamehewa kufikiri kwamba hakuwa na kicho cha Bwana au utajiri wa mambo ya kiroho. Kuna kila uwezekano pia ya kwamba hatungelimthamini huyo mtu. Lakini habari gani huyo tajiri? Bila shaka alikuwa na jina nzuri pale mjini, ingawaje ni haya ya nje tu ndio wenyeji wa mji wake waliona. Kwenye aya ya 22, hili ndilo neno la Mungu latupatia. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Bwana wetu Yesu Kristo, katika kisa hiki, afikia mlango wa mauti na kuingia kana kwamba ni jambo la kawaida. Huyo maskini alipokufa, hakufanyiwa mazishi. Mwili wake ulichukuliwa na kutupwa kwenye bonde la Gehena, sehemu ilikochomwa takataka yote ya mji. Isitoshe, hapo ndipo miili ya maskini wote ilitupwa. Mara yule maskini alipokanyaga na kupita kwenye huo mlango wa mauti, malaika walimpokea na kumchukua hadi kifuani mwa Ibrahimu. Yule tajiri naye alikufa, naye akazikwa pia. Alikuwa na mazishi inayostahili hali yake, na huenda mhubiri alihubiri habari zake akijaribu kumsukuma hadi mbinguni. Shida ni kwamba mhubiri alikosea njia, maana huyo tajiri alikuwa tayari amekwenda kwenye njia nyingine. Kwenye aya ya 23, neno la Mungu latuambia hivi: ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamuona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Kuna mambo mawili hapa, ndugu yangu, ambayo ni vyema kuwa waangalifu kwayo. Kwanza ni kwamba hao wasiomwamini Kristo huenda mahali ambapo kuna mateso. Na lingine ni kwamba watu hutambuana hata baada ya kufa. Elewa hili, ya kuwa mauti ni ile hali ya kutengwa na si kuondoshwa kabisa. Adamu alipokula tunda la ule mti, alikufa siku hiyo. Kimwili alikuwa hai, lakini siku hiyo alipomwasi Mungu, alitengwa na Mungu, na hayo ndiyo mauti. Ni muhimu uelewe hili, ya kwamba katika mfano huu kuna sehemu mbili ambapo watu huenda wakifa. Sehemu ya kwanza ni hiyo ya mateso, na wale wasiomcha Bwana au wasiomwamini Kristo huenda huko. Nayo sehemu ya pili ni hiyo iitwayo paradiso au kifuani mwa Ibrahimu. Ila kule paradiso hamna mtakatifu yeyote kule, maana Kristo alipofufuka aliwachukua wote naye, kulingana na kitabu cha Waefeso sura ya 4 aya ya 8 hadi 10. Kwa habari ya mahali pale pa mateso, wale walioko huko wataondoka tu wakati ambapo hukumu ya ulimwengu wote itakuwa imewadia. Hilo ndilo walisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 aya ya 15. Wote watakaosimama mbele ya kiti cheupe cha hukumu ni wale ambao hawakuiamini injili. Sehemu yao itakuwa katika ziwa liwakalo moto na kibiriti, nayo ndiyo mauti ya pili. Huyu mtu tajiri tuambiwa kwamba alipokufa roho yake ilikwenda kwenye sehemu ya mateso, naye yule Lazaro maskini alikwenda kwenye kifua cha Ibrahimu. Huko ndiko paradiso. Msikilizaji, elewa kwamba Bwana hasemi kuwa tajiri alikwenda matesoni kwa kuwa alikuwa na mali, au maskini kwenda kwenye kifua cha Ibrahimu kwa sababu ya umaskini wake. Kupitia kwenye ule mlango wa mauti ilibadili hali zao, zaidi ikiwa ni kwamba hilo lililokuwa katika moyo wa kila mmoja wao ndilo lilikuwa msingi wa kuingia kwenye sehemu walizoingia mtawaliwa. Msikilizaji, huwezi kumhukumu mtu kutokana na hali kama umuonavyo. Ni Mungu tu ndiye awezaye kuona ndani ya moyo wa mwanadamu na kumhukumu kwa haki. Kisha kwenye aya ya 24, neno la Mungu latujulisha haya: akalia akasema, Ee Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Sasa, yule tajiri, kama vile neno la Mungu latuambia, amebadilika na kuwa muombaji na yule aliyekuwa maskini kuwa tajiri. Kwenye aya ya 25 na 26, neno hili la Mungu liendelea kutuambia hivi. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Katika hili ambalo tuliona hapa, ndugu msikilizaji, kuna mambo kadha ambayo ingelikuwa vyema iwapo nitakufahamisha. Nayo ni kwamba miili ya waumini tangu Yesu Kristo alipofufuka, mara wanapokufa huwekwa kwenye kaburi na hurudi mavumbini, lakini roho zao huenda kuwa na Kristo. Hili ndilo mtume Paulo alifunuliwa tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 8 inayosema hivi: lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Hao wasiomwamini Kristo hata leo hii huenda kwenye sehemu hiyo ya mateso. Hivyo ni kusema kwamba sehemu ya mateso tu ndiyo inayo roho za hao waliokosa kuamini injili katika siku zao za mwili. Siku yaja ambapo, ndugu yangu, sehemu hiyo ya mateso itatupwa katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti, sawa na vile neno la Mungu latuambia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 20 aya ya 14. Mwili ni nyumba tuishimo, kisha tunapokufa uondoka katika nyumba ile. Muhimu mwenzangu ni sehemu iendako roho yako ukiondoka katika nyumba hii. Binguni, fahamu kuwa ni mahali kamili kama vile ilivyo nyumba yako. Iwapo umemwamini Kristo, ukifa basi utaenda na kukaa naye. Lakini ikiwa kwamba hukumwamini, utaingia kwenye sehemu ya mateso na mwisho kwenye lile ziwa liwakalo moto. Nami napenda sana ufahamu hili ya kuwa hayo si mapenzi ya Mungu, wala hakuandaa ziwa hilo kwa ajili ya wanadamu, ila ziwa hilo lipo kwa ajili ya shetani na malaika zake. Hivyo ndivyo neno la Mungu latushuhudia kwenye sura ya 25 aya ya 41 ya Injili ya Mathayo. Basi chaguo si habari za dini, bali ni kuhusu mwisho wako katika ule umilele. Nalo chaguo hilo ni lazima kulifanya katika maisha haya, maana wakati utakapopita hautakuwa na nafasi nyingine ya kufanya chaguo hilo. Tunapogeukia aya ya 27 na hiyo ya 28, neno la Mungu latuambia hivi. Akasema, basi baba, na kuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu watano, ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Tajiri huyo alipokuwa katika mateso alihusika sana na nduguze waliokuwa hai. Yaonekana kwamba wao pia waliishi kama yeye, na kwa kuwa hakutaka wateseke jinsi yake, aliwataka watubu na kuziacha njia zao mbaya kwa kumwomba Ibrahimu amtume Lazaro ili awashuhudie. Ila ombi lake halikukubaliwa. Kweli ndiyo hii. Iwapo wafu wangelifufuka, ndugu yangu, wangelituhubiri injili kweli kweli. Hili alilonena huyo tajiri akiwa katika mateso ndilo watu wengi waamini, kwamba mtu akifufuka na kuanenea hayo yanayohusu uzima watamuamini. Naam, kuna mmoja aliyefufuka, jina lake ni Yesu Kristo. Nao hawakumwamini kama vile hawakumwamini Musa na manabii. Rafiki yangu, usichelewe kufanya uamuzi wako sasa, maana baada ya kifo hautakuwa na fursa ya kuteneza uhusiano wako na Mungu tena. Na kwa hayo twageukia sura ya 17, ambapo Bwana awaonya wanafunzi wake dhidi ya kuwakosesha wengine, pia anena kuhusu msamaha pamoja na utendaji kazi kwa uaminifu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Akawaambia wanafunzi wake, makwazo hayana budi kuja, lakini ole wake mtu yule ambaye yaja kwa sababu yake. Ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia lifungwe shingoni mwake akatupwe baharini, kuliko kumkosesha mmoja wapo wa wadogo hawa. Hili alilonena Bwana ni jambo la kutisha sana. Kwa hili nataka kusema kwamba ni afadhali niwe mtu anayetenda mambo mengine kuliko kuwauzia watoto madawa ya kulevya au mengine yoyote ya kukosesha. Je, unapotafakari hayo uyatendayo, wawakosesha wengine? Fahamu kwamba iwapo jibu lako ni ndio, umehukumiwa tayari. Mungu akusaidie uyaache hayo uyatendayo na uanze kutenda jinsi ambavyo ya kupasa. Kwenye aya ya 3 hadi 6, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa, muonye, akitubu, msamehe. na kama akikukosa mara saba katika siku moja, na kurudi kwako mara saba, akisema, nimetubu, msamehe. Mitume wakamwambia Bwana, tuongezee imani. Bwana akasema, kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mkuyu huu, ng'oka, ukapandwe baharini, nao ungewatii. Yesu anena na wanafunzi wake kuhusu msamaha. Hili, kama vile lilivyokuwa kwao wakati ule, ndivyo lilivyo kwetu sasa hivi. Sikia, yatarajiwa kwamba wewe kama mwanafunzi wa Yesu usamehe kila mara. Si kwamba huwezi kumkemea huyo akukoseaye, ni vyema akaripiwe. Nawe ukisha kumkaripia, naye akatubu, basi ni lazima kusamehewa hata kama atarudia kosa hilo au dhambi hiyo tena. Na kwenye aya ya 7 hadi 10, hili ndilo ambalo Kristo aendelea kunena. Lakini, ni nani kwenu mwenye mtumwa, alimaye au achungaye ng'ombe, atakaye mwambia mara arudipo kutoka shambani, njoo upesi, keti ule chakula? Je, hata mwambia, nifanyie tayari chakula, nile, jifunge unitumikie, hata niishe kula na kunywa, ndipo nawe utakapo kula na kunywa? Je, atampa asante yule mtumwa kwa sababu ameyafanya aliyoagizwa? Vivyo hivyo nanyi, mtakapo kuisha kuyafanya yote mlioagizwa, semeni, sisi tu watumwa wasio na faida, tumefanya tu yaliyotupasa kufanya. Hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, napenda kukuambia kwamba kuna wale wanaofikiri kuwa waweza kuokoka kwa kutenda kulingana na mahubiri ya mlimani au kwa zile amri 10. Fahamu kwamba iwapo utayatenda hayo, nawe wajua vyema kwamba haiwezekani, usifikiri kwamba waweza kuokoka. Maana hilo ndilo la kupasa kama kiumbe cha Mungu. Wokovu ni kipawa cha Mungu ambacho wapokea kwa imani katika mwana wake Yesu Kristo, na kwa njia hiyo kuhesabiwa kuwa una haki. Kisha kwenye aya ya 11 hadi ile ya 19, neno la Mungu latuambia hivi. Ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya. Na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ukoma, wakasimama mbali, wakapaza sauti wakisema, Ee Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu. Alipowaona, aliwaambia, enendeni, mkajionyeshe kwa makuhani. Ikawa walipokuwa wakienda, walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi, huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Yesu akajibu, akanena, hawakutakaswa wote 10? Wale kenda wa wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu utukufu ila mgeni huyu? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Yesu alipowaponya hao wenye ukoma 10, yule Msamaria tu ndiye alirudi ili kumshukuru. Hivyo ni kusema kwamba wale wengine kenda walikuwa ni Wayahudi. Naye Bwana hakumponya tu, bali alimwambia kwamba ameokolewa. Ni vyema, ndugu msikilizaji, kuwa mwenye shukrani kila wakati. Hilo haulifanyi tu kwenye siku ya ibada au wakati mambo ni mazuri, bali wahitaji kuishi kwa jinsi hiyo kila mara ukimshukuru Mungu kwa njia ya Yesu Kristo kwa mengi ambayo amekutendea. Najua kwamba hilo ni jambo ambalo utalitenda. Tunapogeukia aya ya 20 na ile ya 21, hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza, wala hawatasema, tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Jibu la Yesu kwa watu hawa lilikuwa wazi kabisa, kwani haikuwezekana wauone ufalme wa Mungu ukija kama vile Warumi walivyoingia katika miji yao na kuwatamalaki, bali ufalme wa Mungu ulikuwa miongoni mwao. Hasa ufalme huo ulikuwa katika maisha ya wale ambao walikuwa wamemwamini Bwana Yesu Kristo. Huyo aliyekuwa akinena nao ndiye mfalme wa ule ufalme waliokuwa wakiutarajia. Msikilizaji, yashangaza jinsi watu waweza kukosa mibaraka zao kwa kuzingatia yale wayaaminio, hata ikiwa kwamba yule waliomwamini yu miongoni mwao. Isiwe hivyo kwako, maana Mungu ataka kukubariki. Hivyo ni vyema uwe msikivu katika roho yako ili baraka zako zisije zikakupita. Kwenye aya ya 22 na kuendelea, Kristo anena kuhusu kurudi kwake mara ya pili. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 22 na 23. Akawaambia wanafunzi, siku zitakuja mtakapo tamani kuona siku moja kati ya siku zake mwana wa Adamu, msiione. Tena, watawaambia, tazama kule, tazama huku. Msiondoke mahali mlipo, wala msiwafuate. Bwana wetu Yesu Kristo, alipokuja kwa mara ya kwanza, walikosa kumtambua kwa kuwa alimtazamia Masihi atakaye washinda hao Warumi na kuimarisha ufalme wake. Kinyume cha matarajio yao, alikuja kwao kama kitoto na kukaa miongoni mwao kule Bethlehemu. Huyo ndiye waliyemkataa, wakamuua, wakamzika, lakini akafufuka. Naye kwa wakati wake atakuja kwa nguvu na utukufu mwingi. Kwa hivyo, Kristo awaonya wanafunzi wake dhidi ya kudanganywa kwamba yu hapa au pale. Na kwa msingi huo, haiwezekani hata kidogo, ndugu msikilizaji, kuitaja tarehe atakayokuja mwana wa Mungu. Kwenye aya ya 24 hadi 27, neno laendelea kutuambia hivi. Kwa kuwa, kama vile umeme umulikavyo toka pande huu chini ya mbingu, hata upande huu chini ya mbingu, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika siku yake. Lakini kwanza, hana budi kupata mateso mengi na kukataliwa na kizazi hiki. Na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka, ikawaangamiza wote. Kuja kwa Yesu Kristo kutakuwa wazi kama vile umeme uonekanavyo mbinguni. Soma maelezo zaidi kwenye sura ya 24 ya kitabu cha Injili ya Mathayo. Ila katika taratibu ya Mungu, msalaba ulikuwepo ili apitie kwanza, ndipo aingie katika utukufu wake. Hii ni pamoja na kukataliwa na watu wake. Fahamu kwamba hakuna lolote baya kwa habari ya kula, kuoana na kuishi kama yastahili, ila kuishi kana kwamba Mungu hayuko, ndiyo ilikuwa dhambi ya watu hawa wakati wa Nuhu. Waliangamia kwa kutokuamini kwao, na ndivyo itakuwa kwa wengi katika kizazi hiki. Aya ya 28 na 29 yatuambia yafuatayo. Na kadhalika, kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. Hili asemalo Bwana lina umuhimu sana kwetu. Katika miji hiyo ya Sodoma na Gomora, maisha yalikuwa kama kawaida, kila mtu aliendelea na biashara yake. Hawakuamini kwamba hukumu itawajia. Na siku ile alipoondoka Lutu, mvua ya moto iliwanyea. Naam, wakati wa hukumu ya Mungu juu ya mataifa ya ulimwengu, ni lazima kwanza waumini watakuwa wameondolewa. Yani, wakati huo wa dhiki kuu itakapoanza, waumini watakuwa wamenyakuliwa, hawatakuwepo. Nayo aya ya 30 hadi ile ya 32 inayo haya ya kutuambia. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile, aliye juu ya dari na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika aliye shambani asirejee nyuma. Mkumbukeni mkewe Lutu. Licha ya kuwepo na waumini walio na hali kama ya Lutu, wakati huo wa hukumu ya Mungu kwa dhiki kuu, Mungu atawaondosha. Kama vile walivyodhihaki Lutu na Nuhu, ndivyo ulimwengu wafanya sasa kwa habari ya kanisa. Ila siku hiyo yaja, wala haitakawia. Siku hiyo ndiyo yaitwa siku ya dhiki kuu. Imani katika Mungu ndilo jambo la muhimu maishani mwetu kuliko linginelo lolote ambalo waweza kufikiri. Kwenye aya ya 33, neno la Mungu latuambia hivi. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake, ataiangamiza, na yeyote atakaye iangamiza, ataiponya. Kwenye siku hiyo, ndugu yangu, watu watatafuta kuyaokoa maisha yao, lakini hawataweza. Ni lazima sasa hivi kuyatoa maisha yetu kwa Kristo ili ayaokoe. Kuna wale watakaotoa maisha yao wakati ule, nao ndiyo watakaookolewa. Na kwa kumalizia sura hii ya 17, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 34 hadi 37. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu, wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga, ndipo watakapo kutanika, tai. Hili ambalo Bwana anena kuhusu, ni jambo ambalo litatendeka, yani watu watachukuliwa na wengine wataachwa. Na baada ya hapo, ndipo kutakuwepo na ule ufalme wa milenia. Soma hili kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo, sura ya 24, aya ya 37 hadi 41. Yote haya yatatendeka baada ya vita kwenye bonde la Amergadoni na Kristo kuimarisha ufalme wake na kuuthibitisha hapa duniani. Rafiki yangu, hilo ndilo tumaini la kila mmoja anayemcha Bwana na kuishi kulingana na maandiko yake. Je, wewe waishi katika kicho chake Bwana? Na tumaini lako li wapi? Ni ombi langu kwamba tumaini lako litakuwa katika Kristo na utaishi kwa kicho chake Bwana. Hebu tuombe. Mungu mfalme tena Baba wetu uishie milele, na libariki jina lako na kulitukuza, kwa sababu wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine ila wewe. Bwana, imekupendeza kwamba wakati huu, tupate haya ambayo tumejifunza kutoka kwenye neno lako, kusudi tuyafahamu yatupasayo na kuishi kulingana nayo. Namwombea ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa katika kila hali, utamsaidia kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, afanye na kutenda hayo ambayo, yamo katika mapenzi yako. Hili najua utalitekeleza, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, imekuwa ni baraka kuu kuwa pamoja nawe na kushiriki nawe maneno haya ambayo Mungu ametunenea. Kuu katika yote ni kwamba wahitaji kutenda hilo linalokupasa, hasa kuishi katika kicho cha Bwana na kuendelea kuiweka imani yako kwa Kristo Yesu. Nawe utakapofanya hivyo, Mungu atakubarikia na pia wahakikishiwa uzima wa milele. Tukutane kwenye kipindi kijacho ili tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia ili tuendelee kumjua na kuishi kulingana na mapenzi yake. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba katika kila hali umebarikiwa na pia umejifunza makuu yanayokupasa kama mtoto wa Mungu. Tafadhali usikose kuchukua hatua huku ukiwa una maswali yanayokusumbua. Tuandikie kwenye anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio. Sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika ufadhili kipindi chako hiki cha Neno kwa kujitolea kifedha, nawe utabarikiwa. Ukitumia anwani niliyokupa, andika hundi yako au money order kwa Trans World Radio. Asante sana kwa ufadhili wako. Baraka zipo tele kwenye kipindi kijacho, ambapo mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atatufunza kutoka kwenye sura ya 18 ya kitabu cha Luka Mtakatifu. Msikilizaji wangu, twakutarajia wakati huo. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na neno litaendelea.